እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርብ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ካብ ግዜ ኣብሄር ኣቦናን ካብ ጎይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምስ ነፍሲ ወከፍኩም ይኹን ኣዝኹም እተፈተኹም ፍቑራት ሰማዕቲ ሰናይ ፍቓድ ግዜ ኣብሄር ኮይኑ በሰዓት እዚ ክንራኸብ ዕደር ረኺብና ኣሎና። ስም ግዜ ኣብሄር ብሩኽ ይኹን። ኣብዝ ሓለፈ ግዜ ምስ ደቂ ኣሞን ሰራባን ዝተገብረ ውግእ ርኢና ነርና። ሎም መዓልቲ ድማ ዳዊት ንንጉስ ኣሞን ዝገብረሉ ጽቡቕ ነገር ምእንቲ ክመለስ ኢሉ ንወዱ ኸጸናንዖ ልኡኻት ከም ሰደደሉ ክንርኢና። እግዚኣብሔር ሰመስከነ ይኹን። ብወቢልና እውን ናብቲ ናይ ሎም መዓንቲ መደብ ክንሰግር ኢና። እግዚኣብሔር መስከን። ቅድሚኡ ግን እስከ ሓንቲ መዝሙር ሰሚዕና ንመለስ።
ሰብ ማባታ እዩ ገለ ክገብረልካ ዝኽሎ መሲሉ ተስፋ ይህበካ ጊዜ ግን መምር እዩ ንኹሉ የግዶ ክዳሲ ጅምር ዘረባዊ ኽዶ የሱስ ግን ኣይከሙን ኣይትተ ኣስሚኻ ኣይከያየርንዩ ጽኑዕዩ ተስፋኻ ክገብረልካ ኢልካ ተስፋ ዝኣብካዮ ሰቢትና እምበር ከቶ ይትቕይሮ ኣሜን እዩ ዝተርፎ ጐይታ ዘረባኻ ኣሜን እዩ ዝተርፎ ጐይታ ንኻዳብካ ኣሜን እዩ ዝተርፎ ጐይታ ዘረባኻ ኣሜን እዩ ዝተርፎ ጐይታ ንኻዳብካ ኣሜን 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 ዝበልካዮ እዩ ኣሜን 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 ከፍኻትካ ይኹ ኣሜን 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 ዝበልካዮ ይኹ ኣሜን ኣሜን ንሽ ኣሜን ከፍኻትካ ይኹ
ኣይሰቶን እዩ ወኻዕታ ውሃድ
እግዚአብሔር ስለዛ መዝሙር ዚ አስሙ ይባረክን ዘማር ድማኒ እግዚአብሔር ይባረክን ጸሊ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ሰናይ ፈአድካ ሆነ ድማ በሰዓት እዚ ክንራከብ ዕድል ስለዛ ሀብካና ነመስክነካሎና አምላክና እግዚአብሔር ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት እዚ ድማ ንኸደሉ መንገድ ኽተርየና ዝጠቅም ዘበለ ድማኒ ክትምህረና አብዙሪያ ማአድኻ ክንጣኻ ክፈቅድ ካልናለሁ ሐሙት ስምካ ልዕል ይበል አቦብ ኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በቃልካን አልባብ ነፍስ ወክፍና ስኻ ተዛረብ ካብ ቃልካ ዝተልዓለ ድማ እግዚአብሔር እቲ ንስኻ ትደልየለውጢ ኣብ ህይወትና ይምፃእ ኣቦ ንስኻ ደይ ትኸብረሉ ንዓና እውን ዘይጠቕመና ንሰባት ድማ ዲሃንፅ ካባኻ ደይኮነ ሕማቕ ባህርያት ካብ ህይወትና ይተኣለ ኣቦብ ኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም እዚ ድማ ብቓልካ ስለ ትገብሮ ነመስክነካ ኣሎና ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ኣሜን። እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። ዳዊት ንንጉስ ዓሞን ዝገበረሉ ጽቡቅ ነገር ውዕለት ንምምላስ ንወዱ ኸጸናንዕወሉ ኡኻት ከም ዝሰደደሉ ቐጺልና ኸንርኢና። ዳዊት ድማ ኣቦኡን ኣይ ምሕረት ገይሩለ እሞ ንሓኑን ወዲ ናዒሽ ምሕረት ክገብረሉ እየ በለ። ዳዊት ከዓ ብዛዕባ ኣቦኡ ኸጸናንዕወሉ ኡኻት ሰደደሉ። እቶም ገላዊ ዳዊት ከዓ ንሓኑን ኸጸናንዕዎ ናብ ሃገር ደቂ ዓሞን ኣተው ይብል ቀዳማይ ዜና መዋዕል 19 ፍቕድ ኽልተ እንታይ ከም ዝተፈጸመ እስከንከታተል። እቶም መሳፍንቲ ደቂ ዓሞን ግና ንሓኑን ዳዊት ነቦኻ ኣኽቢሩ ዶ መጸናናዕቲ ዝሰደደልካ ይመስለካ ኣሎ? እዞም ገላውኡ ነዚ ሃገር ምእንቲ ክምርምርዋን ከጥፍእዋን ክስልይዋን ደይኮነን ናባኻ ዝመጹ በልዎ ይበል ቀዳማይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 19 ፍቕድ 3 ክንርኢ ከሎና እዚ ዝፍጸም ዘሎ ብሰንኪ እቶም ኣብ ዙርኡ ዘለዉ ኣማኸርቲ እዩ። ብርግጽ መንእስያት እዮም ክኾኑ ዝኽእሉ። ዳዊት ፈታዊ ኣቦኻ ኣይነበረን፣ ፈታዊኻ እውን ኣይኮነን፣ ሰለይቲ ኢሉ ኽልካ ዘሎ ድማ ኽብልዎ ኸለዉ ኢና ንርኢ ዘሎና። ኣብ ልዕሊ እቶም ልኡኻ ዳዊት ድማ ዝሐፈር ነገር ገይሮም ማለት እዩ። እስካ ቐጺልና ንረአይ ሽዑ ሓኑን ንገላዊ ዳዊት ወሲዱ ላጸዮም፣ ፈረቓ ኽዳውንቶም ከዓ ከክሳብ መዓቅ ቈሪጹ ሰደዶም ይብለና ቀዳማይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 17 ፍቕድ 4 ንኣይሁድ ዘሐፍርን ዘዋርድን ነገር ገይሮምሎም ብምልኡ ጭሕሞም ላጺዮሞም። እቲ ተኸደንዎ ናይ ክብሪ ኽዳን ድማ ክሳብ ፍርቂ ጐኖም ቀዲዶም ናብ ዳዊት ሰጂዶሞም። እዞም ሰባት ዝገበርዎ ጌጋ ክትርእዩ ትኽእሉ ኢኹም። ብርግጽ እቲ ዝተሰርሐ ስራሕ ንገላዊ ዳዊት ዘዋረደ እዩ ነይሩ። እዞም ሰባት ዝሰርሕዎ ሕማቕ ስራሕ ክንዕዘብ ንኽእል ኢና። ብርግጽ ድማ ንገላዊ ዳዊት ዘዋረደ እዩ ነይሩ። ንዳዊት ድማ ኣዝዩ ኣቖጢዕዎ። ብሸለልትነት ዝሕለፍ ነገር ድማ ኣይነበረን። ነቶም ሰባት ዝኾኖም ነገር ከዓ ገለ ሰባት ከይዶም ንዳዊት ነገርዎ። ንሱ ድማ እቶም ሰባት ብዙሕ ሓፊሮም ነበሩ እሞ ዝቐበልዎም ሰደደሎም። ንጉስ ከዓ እቲ ጭሕሙኹም ክሳብ ዝበቁል ኣብ ያሪኮ ጸኒሕኩም ተመለሱ በሎም ይብለና ቀዳማይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 19 ፍቕድ 5። እዞም ሰባት እዚኦም ስለ ዝሓፈሩ ንግዜኡ ኣብ ያሪኮ ኸጽንሕዎም እልኡኻት እሊኢኹ ክዳን ድማ እሊኢኹሎም። እቲ ጭሕሞም ክሳብ ዝበቁል ድማ ኣብ ያሪኮ ጸኒሖም። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ደቂ ዓሞን ድማ ኣብ ዳዊት ብሰሪ ርእሶም ከም እተጸልኡ ምስ ረአዩ ሓኑን ደቂ ዓሞንን ካብ ኣራም ናሃራይምን ካብ ሃራም መዓካን ካብ ጾባን ሰረገላታትን ፈረሰኛታትን ኪካረዩስ ሽሕ ታለንቲ ብሩር ሰደዱ ይብል قدامي زينا معلم عرف عصر توتشعته فقد شدشه نوغي كدالو زقبرو داويت كنسو بانت عرون ساتم قديمم كدالو جميرم نوغي كدالو زنبرو داويت كنسو بانت عرون ساتم قديمم كدالو جميرم نزا حدش نقوس داويت دما كعلو ودليم أقدمهم زوج زي حاسب منيرم يخونيهم. سلزد ما متانك سعروا ناي سوريوان سراوي التخاريهم متيهم. داويد ما ازم السمعة سقوم تخوصد جميرو مالتيو اكزيابير زتمسكن يقون. داويد كام سمعو نيو عابن نبزلو ات سراويت جاقانون سدده. دك عمون دما واتيهم اب اف دق اتا ختمان وق اتسلفو. اوتم زموتشو نقستات قنا نبينهم امورر نبرو. يا أبكى أتوج بقدميتن بدحريتن كم زخنا مسرعي كاب كلهم أتم حريات أب إسرائيل حريو أب كدم سرعيان عسل دفهم يبل قدام عزينا مؤل عسرته وتشعته كاب شمونته سجاب عسرته سرعيان حيالات تواجعتي سل زخنو يا أبنا أمتان كجت مو مروج عزخنا سرعيت أب كدميهم عسل لفهم سرعيان كاب سمين عموناوين دماء كاب دبوب بممتع نيو عب كبيب امو امالتيو. كات إلنا حنرق لنا اتزي طرف هزبقاء عب إيد عب الشاي حاو قبرو. ندك عمون كيك ابابولون كاتو سلفو. بلا دماء سوراوين كاباي انتحيلو نسخارد عني دك عمون كاباها انتحيلو قاء انا غرد اكاي. كات داما زينا مو العصرتو تشعته كاب عصرتو حدس كاب عصرتو كلته. اتي زو تسوو سلتي تسوبو غينيرو. حادي أم أنت رخمو خد دقاقفو تسمامي عم بتخبت زبالة عنفت ناي وقع حيلوم أكيبوم كيقت مو تداليوم عاللو زد ما قروم زخنة سلتاو زخنة وقعيو اكزي عابير زتا مسكنة يخون تنع مئنت هزبنان مئنتي كتماتات عملاقنان إلنا دما نتنع اكزي عابير كا اتي تصبو كوينو اترعيو يقبر شعويو عابن اتي مسؤو زنبرا هزبن نسراويان كواقو أم ناب كدمي أم كربو نساتم كا كاب كدمي حدمو يبلنا كدامي زينا موال معرف عصر توتشعته كاب عصر سلسس كاب عصر توربعته كن ريكا لنا يوعب نايب حق إواتا داريو بداويت زت محرة عبر اسمو خانو نسون داويتن اللو كاب زبحالو تواقعتي أم زنبرو اوتم دك عمون دما سوراويان كمز حدمو مسرعيو نساتم كا عب كدم عبشا حوا حدمو ناب تحت ما عتو شعوية عاب نبي ورسالم عطوة يبل قدامة زينا موال عصر توتش عطفاد عصر توحموشة يعاب كلو نقر نداويت كنقرو نبي ورسالم متشو سورياويان كا عاب كدم إسرائيل كمتسعرو مسرعيو لقوخات سددمو نوتوم عاب سقر ربا زنبرو سورياويان عوط اوام شافاك ناي حدار ايزر حلقة سراويت كا مرحوم يبلنا قدامة زينا موال عصر توتش عطفاد عصر توشدشة سورياويان دما حيلوم كدلدلولوم زقيل كارئ توساق حيلي ليقوم. كاتل ناس كان راي ازي نداويت مسنقر ودما نبزلو اسرائيل احتيتو يردانو استساقره. ناب ام كريبو خاا عاب كدمي ام تسلفه. داويت نوتوم سورياويان نوغي كبابولم مستسلفه خاا نساتم مسؤو تواقو. اوتوم سورياويان دما عاب كدمي اسرائيل حدمو. داويت كاا كاب سورياويان سبات نايشو عتش حسره قلان. 14 اغرينا سبن قتله نشافق حلق اسراويت قتلو اوتم غلاو حدا ايزر دما اب قدم اسرائيل كمتسعر مسرعيو مس داويت تعرقو امو تغزوو اوتم سراويان كا دحر دقيم ندق عمون كرد اوم اي فتون يبلنا قداما زينا موال 10 تو 9 خاب 10 شو 10 قال 10 تو 9 داويت مس عموناويان سلام سلازدلي نسو ايكونن قدمو نوغ زتسلفه كواغو امون عيدالين نيرو نوغي خمزة تسلفو عاب زفلت الو ساعتجن نيو عاب ليخوو يو عاب مسعرم دما حديمم انتخونجن ازي نايت وغي موداتا اي نبرن تسألعتو كاب كال حاجز بمحتات اندقنان اسرائيل نموغا تسلفوم عاب زيزي زيو داويت ناب توغي كاعتون كمرحون زيت تقدده داويت ن اسرائيل مريحو نوغي كيدو مال الدما عبت وقع كعوات كيدلو مالاتيو. زخوانا حقر او وقع كعواتي إلو انت زيتنسيو اتووطيت زحزني زقوون. احواتي وقع كنقبر سلزلنا ايكونان كنواقع زولنا. مستقرأينا وقع كنعطو كلنا كل جزية تدالينك خونا اللو انت زي كونو بوزوح كسارة كسعب يخيليو قال سبات ازنا اسرائيل تاريخ مسعن ببو اقزيابير نايدم املاخيو يبليهم احواتي اقزيابير بفتصم نايدم املاخي كونن نايسب هيوت بيناي منقدي كدحن كمزخل بزقب باقي فلتيو ازي منقدد ما نوتم وررتي بمكل قال ابتوق بمعواتنيو زخون احواتي حاتيات ابزنا قسلو مدرينا زولونا وقئن قتشتن زمولو مدريو عبز مدري كاب حاتي الزتل على زخون عينت كنوع زبح النقر يلن زي مئزاز عبز بزح مدري نازلونا حما كالات ززر بلو جيزيوونيو ولك او زخونات عمان النتن تصبق بحرن ويد ما نخالس بمحسابن زبح النقر يلن ازكون النت كنك بلو يقبعنا سلزي اتحقي كدل دلن قبننات الدما كقطعنا اللوام كمتي عملاخ زبلو عم مدري كساب زلنا اتحيال بيتو كحل اللوو ازوون عبتي ناي عملاخ عرائي اللو اقزي عبير ازت تمسكن يغون وقمس عمونا ويانن فلست اما ويانن كتسلنا انريو حساب كخوونيو معرف اسراء نزي بزعبا وقق داويت ززارب كفلي يتقاللو ناي اسرائيل زل عالما ويان تسلاتي بفلاي دما عبقزي داويت زنبرو عمونا ويانن فلست اما ويان نمنيروم اسكا معرف اسراء فقد حالنا ببو كوند ما عامت مسحالفة باتي نغستات نوغي زوات قلو جزي يوآب سراوي توغي حزو نحاقر دك عمون اطفاء متيو خا نرابا خببا داويت قنا عبير سالمي قمت نبرة يوآب كا نرابا سعر امو افرسا يبلنا كداما يزينا مو المعرف اسراف قد حدا ابزي يوآب وراري مسيلي او ترايو انتخو نغن اقديمو داويت مغلط سيفقرو لأخات كمزل اخ امو نقص عمون كم زواردهم نذكرنا بدحر ايوان وقع كم زنبرة الرئينا نيرنا سلزي ازي حج زكاز اللو وقع مقد سلطاناتيو مالاتيو سلزين اسرائيل فتحاو زخون وقعو مالاتيو كم تي نتسألعي عدل زي نهبو نرخصتون عدل اي نهبو نينا حكي زخونن حاسا زخونن بحادة نخيدو انتراكوينا وطيئتو زخاف اي زخون احواتي برخصت نملالس انتر اكوينا الرخصت نمقبار تسمام عنالونا مالاتيو عالم زرس عطو نقر ازيو سب زي كونو قينو مانتي كرأة يتعاريو قبزنا ام مدر نقسو الرخصت كنك اوامي قبعنا حق عالبونات كنك اوامي قبعنا اتك انوع كابت زي كنوع كنفاليو كنك الي قبعنا بحادي كنحاوا وسوم يبلنان عبزق زيزيو داويت مسباس سباب حت ازودقه عب جزي زينا موالقن عايتة تحفن زلو زد ما عملا حاجات كمز حدقن كمزي نبرد ما كمز دمسسون يرد عنا كتلنا نريعو دما برتعاتنا إسرائيل تسألاتي فلست أماويان يوم كونا دما دحرزي مس فلست أماويان عب جزر وقتل على شعو سيب كاي حشاتاوي نتي كابدك إرافاز نبرة شيب اي كتلو نساتم كآتا قزو كم بحدش دما مس فلست اموان وقه كونه الحنان وديا عيركا نلاحمي حاوليات اتي قاتاوي كتلو نسو اتي زابيا خناتو كندي وندرش علاماي زنبرا ايو كم بحدش دما عاب قات وقه كونه عابو حدا عاب ايدا اقرو شش شدشتا مالت عسران اربعتن عاتس عب عزلوو نو حساب اي نبرا نسو خا قاب رافا اتوالد ايبلنا كداماي زينا موائل معرف اسرا خاب ربعته سقاب شدشه كنرئي كلنا عبزو قزي سلست زفرحن قزفانن زخونو ناي فلست ام تواقعتي بيئيد داويت بيئيد قلاوون وديقوم برقص داويت كاب نقسنتو بتي نقوليا زقتلو عزيو فلوتيو بخلو زمن داويت دما فلست اموان قومتي ناي اسرائيل تسألاتو خينوم احواتي امنت دما لكعكم او ناي زل عالم تسألال لووم عب سمات نواغو تسألع اللو نايقزي عبير انتر عقونكم نايقزي عبير وتحدراتكم مالاتيو سلزد مايو كل عطوار عملاح كن العل متحف قدوس ازززنا عبناي اقزي عبير نقر دو نبل انتر عقوننا اوغا اللونا مالاتيو فتينا تسألينا عبتقت امالونا عبزد تفلالي بوتاتا زلو وغ دو كبل ايخيريو انتخو نقن عبزامدري كفاعتن رخصتن كساب زلو اتوغ ملوء بملوء دو كبل وي ونك وقد اي كئلنيو ጳውሎስ ንሰብ ኤፌሶን ክዛረቦም ከሎ ከምዚ ይበል፣ ስለዚ በታ ኣኪይቲ መዓልቲ ምቅዋም ምእንቲ ክትክእሉ ኩሉ ምስ ኣስለጥኩምን ደው ክትብሉስ ብዘሎ ኣፅዋር ኣምላኽ ኣልዕሉ ይብል ኤፌሶን 6 ፍቕዲ 13። ኣብዚ ዝጸናሕናዮ ምዕራፍ 20 ዘረዳኣና ነገር ድማ እዚ ሓቂ እዚኡ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እተፈተኹም ሰማዕቲ ምዕራፍ 20 ቀዳማይ ዜና መዋዕል እዚ ሰማዕናይ ነይሩ። ምዕራፍ 21 ክንቀጽል ኢና። ቀዳማይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 21 ቀንዲ ሓሳብ ዳዊት ቈጸራ ሕዝቢ ከም ዝገበረ። ኣብዚ ምዕራፍ ዳዊት ቈጸራ ሕዝቢ ክገብር ብምብጋሱ ዓብዪ ሓጢኣት ከም ዝሰርሐ እዩ ተጻሒፉ ዘሎ። ምስ ባሴባ ዝገበሮ ሓጢኣት ግን ኣይተጻሕፈን። ገለ ሰባት ዳዊት ሕዝቢ ብምቝጻሩ ክሳብ ክንድኡ ዝኣክል ሓጢኣት ገይሩ ኢለ ኣይሓስብን ዝብሉ ኣለዉ። ምስ ባሴባ ዝገበሮ ሓጢኣት ድማ ከም ዓብዪ ሓጢኣት ገይሮም ይርእዎ። ኣነ እውን ምስኦም እይሰማማዐ። እዚ ሓጢኣት ከቢድ ምዃኑ እያኣምነ። እንተኾነ ግን ኣብዚ ናይ ዜና መዋዕል መጽሓፍ ዘሎ ታሪኽ ብዓይኒ ኣምላኽ እንሪኦ ታሪኽ ምዃኑ ክንዝንጊዕ የብልናን። ኣምላኽ ዳዊት ምስ ባሴባ ዝገበሮ ሓጢኣት ኣብዚ መጽሓፍ ክትጸሓፍ ኣይደለየን። እንተኾነ ግን ህዝቢ ብምቝጻሩ ዝሰርሖ ሓጢኣት ኣብዚ ክጽሕፎ ኸሎ ንርኢ። እዚ ዘርእየና ድማ መንፈሳውነት ብዓይኒ ኣምላኽ እዩ። እዚ ኩነታት ናይ ዳዊት ምድሓን ኣይትንከፈን። ዝትንክፎ ነገር እንተልዩ ግን እቲ ህዝቢ ምስ እግዚኣብሔር ዘለዎ ርክብ እዩ። ቀዳማይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 1 ክንዲእ ከሎና ሰይጣን ድማ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ተንስአ እሞ ንዳዊት እስራኤል ክቐፅር ኣለዓዓሎ ይብል። ዳዊት ነዚ ሓጢኣት ክገብሮ ዝደፋፍኣሉ ምኽንያት ኣብዚ ፈሊጥና ኣሎና። እቲ ምኽንያት ሰይጣን እዩ። ብድሕሪ ዳዊት ኮይኑ ህዝቢ እስራኤል መታን ክቝፀር ሰይጣን ደፊእዎ። እዚ ኩነታት ድማ ንዳዊት ዓብዪ ሓጢኣት ኮይኑዎ። ዳዊት ምስ ባሴባ ዝገበረ ሓጢኣት ናይ ውልቂ ሓጢኣት እዩ ነይሩ፣ ብስጋ ዝተፈጸመ ሓጢኣት እዩ ነይሩ። ስለዚ ድማ ኣብ መዝሙር 51 ፍቕዲ 1 ዋ ኣምላኽ ከም ሰሓለኻ ምሓረኒ፣ ከምቲ ዓብዪ ርሕርሕኻ ኣበሳይ ደምስስ ዝበለ። እንተኾነ ግን ኣብዚ ሰይጣን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ክለዓዓል ከሎ ነቲ ህዝቢ ክቐጥሮ ድማ ንዳዊት ከም ዘለዓቐሎ ኢና እንዕዘብ ዘሎና። ዳዊት ከዓ ንዮኣብ ንሓላቑ ህዝብን ኪዱ ንእስራኤል ካብ ብኤር ሸባዕ ክሳብ ዳን ቁፀርዎ፣ ቁፅሮም ምእንቲ ክፈልጥ ከዓ ቃላም ፅውእለ ይበሎም ይብል። ቀዳማይ ዜና መዋዕል 21 ፍቕዲ 2 ሙሴ እቲ ህዝቢ ናይ ምድረ በዳ ጉዕዞ ክጅምር ከሎን ኣብ መወዳእታ ጉዕዝኡን ከም ዝቈፀሮ ንዝክር ኢና። ከምዚ ብምግባሩ ኣይተጋግየን። ዳዊት ንህዝቡ ክቈፅር ከሎ ብሰራዊቱ ካብ ምኹራዕ ዝተበገሰ ምዃኑ ገለ ሰባት እየዛረብኦም። ንባብና ክንቅጽል ከሎና ከምዚ ዝብል ንረክብ ኢና። ዮኣብ ድማ እግዚኣብሔር ንህዝቡ ከምቲ ዘለዎ ሚእቲ ሳዕ ይወስኮ፣ ግናኸ ወጐይታይ ንጉሥ ኵሎም ጐላዊ ጐይታ ዶ ኣይኰኑን? ስለ ምንታይ ጐይታይ ነዚ ነገር እዚ ይደሊ ኣሎ? ስለ ምንታይ ከንእስራኤል ምኽንያት ንበደል ዝኸውን በለ ይብል። ቀዳማይ ዜና መዋዕል 21 ፍቕዲ 3 ነቲ ቈጸራ ዝተቃወሞ እዚ ሰብ እዚ እዩ ዝነበረ። ዳዊት ግን ውፅኢት ናይቲ ቁፅሪ ክፈልጥ ደልዩ። ኣብቲ ቈጸራ ግን ጌጋ ነይሩ። ምኽንያቱ ዮኣብ ብግቡእ ንኩሉ ህዝቢ ኣይቈጸሮን። ዮኣብ ዳዊት ብቑኑዕ ሓቕና ይቈጽር ከም ዘሎ ተረዲእዎ እዩ። ኣብ ዳዊት ናይ ኵርዓት ስምዒት ነይሩ። ኵርዓትን ትዕቢትን ናይ ሓጢኣት መግለጺ እዮም። ኣብ ኤርምያስ 9 ካብ 23 ስጋብ 24 ጥበበኛ ብጥበቡ ኣይትሓበን፣ ሓያል ከዓ ብሓይሉ ኣይትሓበን፣ ሃብታሙን ብሃብቱ ኣይትሓበን ይበል እግዚኣብሔር። ዝሕበንሲ እዚኡ ባሕ ዘብለን እሞ ኣነ ኣብ ምድሪ ምሕረትን ፍርድን ጽድቅን ዝገብር እግዚኣብሔር ምዃነይ ብምስትውዓሉን ብምፍላጡን ደኣ ይትሓበን ይብል እግዚኣብሔር ይብለና። ኤርምያስ 9 ምዕራፍ ካብ 23 ስጋብ 24 ክንርኢ ከሎና ዳዊት ንህዝቡ ክቈጽር እግዚኣብሔር ኣይኣዘዞን። ዳዊት እውን ንህዝቡ ክቈጽር ክትንስእ ከሎ ብእግዚኣብሔር ተኣማሚኑ ዘይኰነስ ብርእሱ ተመኪሒ እዩ። ስለዚ ነቲ ህዝቢ ንምቝጻር ዘለዓዓሎ ነገር እንተልዩ ብሓጢኣት ዝተመልዐ ኵሩዕ ልቡ እዩ ነይሩ። ዳዊት ብእግዚኣብሔር ካብ ምድጋፍ ኣብ ገዛ ርእሱ ምድጋፍ መሪፁ ማለት እዩ። ቀፂልና ንርኢ፣ እቲ ቃል ንጉስ ግናን ዮአብ በርትዖ። ስለዚ ዮአብ ወፀ፣ ናብ ዘሎ እስራኤል ከይዱ ከዓ ናብ ኢየሩሳሌም መፀ። ዮአብ ድማ ቁፅሪ እቲ እተቆፅሪ ህዝቢ ንዳዊት ሃቦ። ካብ ዘሎ እስራኤል ከዓ 11,000 ሴፍ ዝመዙ ሰብ ነበሩ። ካብ ይሁዳ ከዓ 470,000 ሴፍ ዝመዙ ሰብ ነበሩ። ዮአብ ግና ነቲ ቃል ንጉስ ይፍንፍኖ ነበረ እሞ ንሌዊን ንቢንያምን ኣብ መንጎም ኣይቆፀሮምን ይብል ቀዳማይ ዜና መዋዕል 21 ካብ 4-6። ብመሰረት እቲ ቈጸራ ኣብ እስራኤል 1,100,000 ንውግእ ዝወፁ ሰራዊት ክህልው ከለዉ፣ ኣብ ይሁዳ ድማ 500,000 ሰራዊት ነይሮም ማለት እዩ። ሙሴ ቈጸራ ኣብ ዘካይደሉ ግዜ ብሓፈሻ እስራኤል ብምልእታ ንውግእ ዝወፁ 603,000 ነይሮም። ስለዚ ምዚ ናይ ዳዊት ክነጻጸር ከሎ ናይ 1,000,000 ዝያዳ ብዝሕ ኣለዎ። እዚ ኩነታት እዚ ድማ ንዳዊት እንታይ ዓይነት ኣንጻራዊ ነገር ከም ዝፈጥረሉ ክንግምት ንኽእል። ዳዊት ጓሳ ኮይኑ መጀመርያ ናብቲ ዓውደ ውግእ ቅልቅል ኢሉ ንጎልያድ ምስ ረኣዮ ቈጸራ ህዝቢ ኣይኮነን ኣካይዱ፣ ክገጥሞ እዩ ንቕድሚት ሰጊሙ። ምኽንያቱ ብእግዚኣብሔር ስለ ዝተኣመነ ናብ ሩባ ኸይዱ 5 ኣእማን ኣምጺኡ ንግምባር ጎልያድ ከዓ ብኡ ገይሩ ሃሪምዎ፣ ጎልያድ ድማ ተሳዒሩ። ኣሕዋተይ 1,000,000 ተዋጋይ እንተራ ኣለኩም ኮይኑ ኣገዳስነት እግዚኣብሔር ከይስምዓኩም ይኽእል እዩ። 5 ኣእማን ሓንቲ ወንጨፍ እንተራ ኣሊኩም ግን ናይ እግዚኣብሔር ሓይሊ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ክትርድኡ ትጅምሩ። ዮአብ ንዳዊት ተቓይምዎ ነይሩ እዩ። ኵሉ ህዝቢ ናሕካ እዩ፣ ምቝጻር ኣየድልየካን እዩ፣ እግዚኣብሔር ሂቡካ እዩ፣ ምስ እግዚኣብሔር እዅላትዮም ኢልዎ ነይሩ። ዳዊት ግን ንምቝጻር ወሲኑ። ሎሚ ኣብ ዓለምና ዘለዎ ሓያላት ሃገራት በቲ ዘለዎም ሰብ ዘጽንት ኣጽዋር ብምእማን እግዚኣብሔር ከም ዘየድልዮም ይዛረቡ። ኣሕዋተይ እግዚኣብሔር የድልየና እዩ። ኣብዚ ዘመን ሰባት ብጉጉይ ዝኾነ ነገር ይእመኑ። ናይ ዳዊት እቲ ዓብዪ ሓጢኣት ድማ ዘይምእማን እዩ። እዚ ዘይምእማን ኣብ ብዙሓት ኣመንቲ ከም ዘሎ ንርዳእ ኢና። መብዛሕትና ሰንበት ንግሆ ናብ ቤተ ክርስቲያን ክንመጽእ ከሎና ብዘይምእማን ተዓጂብና ኢና ንመጽእ። ኣሕዋተይ ብገዛ ርእስና ምእማን ኣብ እግዚኣብሔር ከም ዓብ ሓጢኣት እዩ። ኵሉ ግዜ ሰይጣን ብድሕሪ ዘይምእማንና እዩ ደው ዝበል። ዘይምእማን ኣብ ልብና ብምዝራእ ንእግዚኣብሔር ክንጠራጠሮ ይገብር። ኵሉ ግዜ ብሰባት፣ ብሰራዊት፣ ብገንዘብ ወዘተ ክንእመን ይደፋፍኣና። እዚ ድማ ኣብ ብዝሒ ዝተመስረተ ሓጢኣት የምጽአልና። እተፈተኹም ሰማዕቲ ነዚ ምሸት እዚ ዝነበረና መደብ እዚ ሰማዕኹም ኣይ ነይሩ። ሓውኹም ቴድሮስ ተስፋይ ምስ ቴክኒሻነይ ኣለማዮ ዳዊት ኢና። ሰሰናይ ኩሉ ንዓኹም ልዋምሊ
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት @gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።